Blaðsíða 21. Ingibjörg Haraldsdóttir, 1942. Orð. Dögum saman hrannast þau upp. Ósögð og ástæðurnar, tímarrak, tortryggni, vantrú. Uns þau brjótast fram, besk og valda sárum, sem gróa kannski aldrei almennilega. Ljóð 1974 til 1991. Umræður, verkefni. 1. Hver er hugblærinn í þessu ljóði? Hvað skapar hann? 2. Hvernig geta orðvaldi sárum sem aldrei gróa? Rökstyðið.